Jaz lepo pozdravljam Mirana Štuheca, rednega profesorja in predstojnika oddelka za slovanske jezike in književnost na Filozofski fakulteti v Mariboru, kjer predavate tudi književnost. Zdaj, nedavno je šla v vašem izboru antologija slovenske esteistike prve polovice 20. stoletja, Žive besede in prodorne misli. Predtem ste napisal še dve strokovni monografiji o slovenski esejistiki, to sta slovenska esejistika od začetkov do leta 1950 in slovenska esejistika v drugi polovici 20. stoletja. Poleg tega pa ste vmes izdal tudi antologijo slovenske esejistike po drugi svetovni vojni, aristokracija duha in jezika. S tem ste na nek način celostno pokril, bom rekel, tako na strokovni ravni kot na tekstovnih primerih skozi antologije, skoraj da celotno slovensko esejistično produkcijo od začetkov pa do preloma tisočletja, v nekaterih delih pa tudi mogoče še malenkost naprej. Tako da jaz vas lepo pozdravljam. Mogoče bi začela kar pri nekakšnem zamejevanju samega pojma, namreč na nekem mestu izpostavite, da govorite o esejistiki in ne zgolj o eseju, kar predmet obravnave do neke mere razširi. Pa me zanima, zakaj ste se odločil za malenko širši izbor in koliko bi bilo vaše delo drugačno, mogoče tudi krajše, če bi se odločili samo za obravnavo, pogojno rečeno, čistega eseja.
Dobar dan. To vaše vprašanje je pravzaprav umestno. Odgovorim lahko pa takole, da je antologija, ki je išla, to je sveda prva antologija, to je tista, ki je zajela slovensko esejistiko druge polovice 20. stoletja, pravzaprav prvi tako širok izbor slovenske esejistike. Seveda je res to, da sta že predtem išla dva izbora. Oba dva sta napravila naša znana primeralna literarna zgodovina Janko Kos in Matevž Kos. Prvi je šel v slovenščini, drugi je šel v angleščini. Šli so še tudi kakšni drugi izbori v okviru jugoslovanske esejistike, pred leti je to bilo. No, ampak ta moja knjiga, se tudi vidi, je pravzaprav zelo debela, je, kot pravim, prvi takšen izbor in zdelo se mi je smiselno, iz dveh razlogov smiselno zajeti nekoliko širši korpus. Prvič, zaradi tega, ker se pravzaprav zavedam tega, da je esej že v tem, človek literarno zvrstnem, oziroma moral bi reči esejsko zvrstnem smislu problematičen. Težko ga je pravzaprav uloviti, oziroma težko je postaviti definicijo, tako mimo grede rečeno, teh definicij je seveda zelo dosti. To je ena stvar, druga stvar je pa ta, da se mi je vendarle zdelo smiselno zajeti širši korpus zaradi tega, ker je to, pravim, prvi tak izbor, drugič pa zaradi tega, ker raje sem kakšno besedilo, ki mora biti ne bi bilo čisto esejistično po strogih kriterijih, zajel, kot pa ga spustil. To je tudi zaradi tega, ker je, se mi zdi, ne gre tu samo za literarno zvrstno razumevanje nekega besedila, ampak je treba upoštevati tudi ta problemski vidik. In še posebej to, ker so bili pri nas že pravzaprav v prvi polovici prejšnjega stoletja, pa še posebej v drugi polovici prejšnjega stoletja, eseji zanimivi tudi zaradi tega, ker so dejansko širili temo. Jaz se sicer nisem ukvarjal recimo s filozofskim esejem ali s političnim esejem, ampak vendarle je tudi skozi to literarno esejistiko pravzaprav prišlo do izraza tudi želja pisca prek nekega svojega angažmaja poseči na recimo politično področje, če mislimo na kakšnega recimo Draga Jančarja, ali seveda tudi na filozofsko področje, če pomislimo na samega Janka Kosa, ki je tudi pisal eseje, ali na kakšne druge esejiste, recimo na Nika Grafenauerja in tako naprej.
Zdaj, pogosto govorite, sicer ste delno že odgovoril, no pa vseeno bi mogoče še malo bolj poglobila to razumevanje eseja v odnosu do nekaterih drugih bližnjih zvrsti in vrst. Pogosto namreč govorite v svojih knjigah o miselni prozi. In me zanima, kaj uvrščate pod miselno prozo, oziroma v kakšnem odnosu je do miselne proze in pa sorodnih oziroma pojmov in zvrsti, ki spadajo pod to opredelitev, sam esej in pa esejistika.
Ja, no, recimo, če boste pogledali kakšne te teorije eseja oziroma literarne teorije, ki zajemajo tudi ta teoretski vidik esejistike, boste našli tam razmeroma pogosto opredelitev eseja kot pol literarne zvrsti. Zdaj, meni se je zdela ta opredelitev pol literarno pač nekoliko problematična. Problematična zaradi tega, ker pač se mi zdi nekaj na pol nekaj, pa na pol nekaj drugega je tako malo, ne? Problematično. Zaradi tega sem potem prišel na idejo, da bi esejistiko uvrstil v širši sklop te miselne proze. Namreč zakaj? Zdaj, to literarnost, ne, pravzaprav implicira, da je nekaj literarno, oziroma da je nekaj na pol literarno, nekaj od tega pa je seveda tudi neliterarno, oziroma manj literarno, ali pa sploh neliterarno. Mora biti recimo, da vključuje ta polliterarnost po eni strani umetniško vrednost, oziroma izpostavljene umetniške, literarno-umetniške vidike, recimo na področju sloga ali pa na področju jezika. Kar se pa tiče samega odnosa do obravnavane problematike, pa ta polliterarnost implicira, pravim, še nekaj drugega, recimo racionalen odnos do recimo nekega literarnega dela oziroma do nekega pojava, ki je predmet esejistične obravnave, recimo da gre v tem primeru za razpravljalnost. Skratka, da ta razpravljalnost poudarja tudi racionalen odnos do pa racionalno perspektivo do predmeta, ki je v obravnavi. Ta razpravljalnost potem pomeni seveda tudi po moje nujnost kauzalnih odnosov znotraj besedila, pa pomeni tudi logičnost jezika znotraj, če pomislimo na sam esej. No in to je pa, mislim, da tudi značilnost miselne proze, ker če vi ste rekli, katera besedila bi še uvrstil v miselno prozo. Zagotovo v miselno prozo spada tudi recimo kritika, ali pa v miselno prozo zagotovo, da spada tudi razprava, v miselno prozo lahko spada recimo potopis, skratka, ali pa recimo polemika. Skratka, tista besedila, to so vse besedila, ki lahko, seveda ni nujno, ampak to so vse besedila, različne besedilne vrste, ki ciljajo pravzaprav na isti predmet, v mojem primeru v pretežni meri na literaturo, na posamezno literarno delo, na avtorja, skratka na ta vprašanja, hkrati s tem pa je pa treba povedati, da se esej pa pravzaprav od razpravljalnosti loči recimo po jeziku. Seveda ni nujno, veste, to je razlika med posameznimi pisci, ampak se praviloma loči po jeziku, praviloma se loči po slogu, kar seveda pomeni, da recimo, če mislim na jezik, da jezik ni zgolj sredstvo logičnega razvijanja misli, ampak je jezik hkrati tudi, bi rekel, izziv za avtorja. Hoče pravzaprav ustvariti privlačen jezik, lep jezik, mora biti kdaj tudi inovativen jezik. No in tu se mi zdi, to poimenovanje miselna proza nekako bolj na mestu, kot pa sam ta že pravzaprav precej utečen izraz polliterarna zvrst.
Zdaj, če bi mogoče kar zakorakala že malo bolj vsebinsko v samo delo, se mi zdi, da pri zgodnejših esejistih pogosto izpostavljate, kateremu miselnemu taboru so pripadali. Pa me zanima, kako pomembne so za razumevanje esejistike pred drugo svetovno vojno delitve slovenskega družbeno-političnega okolja. So bili zgodnejši intelektualci po pravilu politično bolj opredeljeni kot danes, Pa istočasno bi me mogoče zanimalo, če tudi danes recimo, da možno opaziti to prepletanje z političnim, ali pa so danes se isti vseeno na nek način zavezani predvsem umetnosti, teoriji, filozofiji in se do političnega ne opredeljujejo.
Veste kaj, svetovno nazorska različnost, ki je prišla ki pride v poštev recimo za to eseistiko pred drugo svetovno vojno, jaz mislim, da je zelo dobro vplivala na sam esej, zaradi tega, ker je na podlagi različnih svetovnih nazorov so posamezni pisci, recimo Kreft, ki je bil gotovo da socialno ali pa socialistično misleč pisec, so recimo Kreft ali na drugi strani Widmar, ki je bil seveda liberalec, ali recimo Vodnik, ki je bil krščanski intelektualec, so pravzaprav oblikovali tudi svoje estetske koncepte oziroma poglede na literaturo. In zdi se mi, da je esejistika s tem seveda pridobila zaradi tega, ker so posamezni pisci, jaz sem zdaj pač povedal nekaj tistih, ki so se zelo razmeroma močno profilirali, ker so posamezni pisci spostavili različen odnos glede na svoje različne estetske koncepte, ne, različen odnos do literature ali, če hočete, do same umetniške ustvarjalnosti in tega je manj potem v tisti esejistiki po drugi svetovni vojni. Razloge za to, da je situacija po drugi svetovni vojni, recimo tam v 60-ih, 70-ih, tudi še v 80-ih letih nekoliko drugačna, je seveda v tem, da je to vendarle čas, da jaz nočem govoriti o tem, o političnih razmerah podobnih zadevah, ampak je čas po drugi svetovni vojni vendarle drugačen, ko ni bilo primerno preveč na glas izražati svoje drugačno mišljenje, pripadnost drugačnim filozofskim tokovom, kot so bili na nek način uradni, ne, recimo v narekovajih uradni, ni bilo preveč smiselno na glas razlagati tudi različne idejna ozadja oziroma to, kar sem prej rekel, svetovno-nazorske opredelitve. Jaz zdaj seveda nočem reči, da se to ne pozna tudi v esejistiki po drugi svetovni vojni. Vendar se mi zdi, da je to zaradi pravkar omenjenih razlogov manj plodno za samo esejistiko v tem problemskem smislu, pa seveda v tem smislu ustvarjanja odnosa posameznega pisca do predmeta, v katerem esejizira.
Mogoče bi se zdaj dotaknila še nekaterih konkretnih oseb, se pravi, ki so na nek način bile v esejistiki močneje prisotne. Eden takih je zagotovo tudi Josip Widmar, pa me zanima, kaj je po vašem mnenju on predstavlja za slovensko esejistiko oziroma kako si na nek način pojasniti njegova dokaj izgotovljena in trda stališča v primerjavi z odprtostjo eseja.
Ja, no, seveda, Widmar je bil gotovo da vešč pisec, ne? Ali pisal kritike, ali pisal polemike, ali pisal esejistiko. Slogovno bleščeč, jezikovno in to seveda pravim ni sporno. Pomisliti treba samo na njegov esej, ki ima naslov Esej o lepoti iz začetka 80-ih let, tam iz leta 1982. Seveda pa je res to, kar vi pravite, da je bil pri svojih stališčih pravzaprav zelo trd, včasih je njegova doslednost že kar mutila, in vemo, da si je svoje estetske poglede ustvaril ob velikih delih, velikih realistih, recimo francoskih ali angleških ali ruskih 19. stoletja. In ta njegova doslednost, oziroma ta njegova, vi ste rekli, trdost, ne, je seveda za sam esej moteča. In zato je treba tu izpostaviti, da je Vidmar pravzaprav takrat, ko je pisal esejistiko v svojih stališčih, bistveno bolj mil, širši, bolj dovzeten, bolj dialoški, bi človek rekel, kot takrat, kadar piše polemiko ali takrat, kadar piše recimo kritiko. In njegova esejistika pravzaprav nikoli ni bila posebej intrigantna, medtem ko njegove kritike so pa seveda spodbudile mnogo nasprotnih mnenj, spomnimo lahko na njegove spore z slovenskimi literarnimi modernizmi in še na kaj, ne.
Zdaj, naslednji, ki bi me zanimal, bi bil Edvard Kocbek. Znan je tudi po svoji angažirani drži pač in pozivanju k delovanju. Pa me zanima, na kak način se pravzaprav esejistika lahko združi z pozivom ali pa tudi željo po delovanju. Na nek način je namreč delovanje vedno izbiranje točno ene določene poti, medtem ko se esejistika proba dialoško obračati na različne probleme in nič prav zelo trdno opredeliti. Ali pa drugače, če vprašam, vkoliko misel eseja ni nek logični sklep, pač pa ideja, me zanima, ali bi se esejist potem takem moral že boriti za to svojo idejo.
No, zdaj, pravzaprav to, kako se je Kocbek boril za svojo idejo, to je bolj ali manj znano, se je na koncu bil Kocbek tudi politični človek, ne? No, ampak vsekakor je bil Kocbek krščanski socialist, oziroma blizu mi je bil tudi ta krščanski eksistencializem in odtod gotovo, da je Kocbek pričakoval ali pa in negoval to idejo aktivnega, odgovornega ravnanja, aktivnega odnosa do življenja, predvsem recimo etičnega razmerja do takrat aktualne problematike, recimo do jezika ali do pojma naroda, slovenstva in tako naprej. Kocbek je bil v tem smislu kot esejist, je bil tako kot esejist, tudi kot pesnik ali, če hočete, kot pisatelj, pravzaprav od vsega začetka aktivn član tega slovenskega literarnega prostora. Profiliral se je seveda že v mladosti, se ne nazadnje je znano, da je bil aktivni član križarskega gibanja, pa kasneje OEF-a in tudi nekih političnih organov v novi Jugoslaviji. Ne? Mislim, da je bistveno pri Kocbeku povedal to, da je takrat, kadar piše Kocbek eseje, lahko so to premišljevanja v Španiji, lahko so katerikoli eseji pa že, takrat je Kocbek ostaja dialoški in seveda se bori za svojo seveda promovira svoje ideje, seveda jih tudi na nek način dokazuje, vendar je Kocbek toliko vešč pisec, da nikoli pravzaprav njegova esejistika ne preseže te, bi rekel človek, dialoškosti, odprtosti, dovzetnosti za drugačno mnenje. Dovolite, da ob tem spomnim tudi na Vodnika. Tudi Vodnik je recimo v narekovajih, ne, polemiziral z Vidmarjem. Vendar tudi in Vodnik seveda brani svoja krščanska načela, ki veljajo v življenju nasploh ali njegove takšne poglede na literaturo. Vendar tudi Vodnik je pravzaprav vedno, kadar o teh stvareh govori, strpni pisec. Nikoli pravzaprav ne vsiljuje svojega mnenja, nikoli ni meritorn. In še en pisec je tukaj, to je recimo Kret, ali pa to je Kret, ali pa mogoče še bolje Brnčič. Brnčič je seveda tudi pisal esejistiko, ampak Brnčiču pravzaprav njegova esejističnost večkrat zdrsne in postaja polemičnost oziroma postaja kritičen Zdaj se mu pa takrat, kadar hoče, bi človek rekel, za vsako ceno braniti svoje socialistične poglede, ali na literaturo, ali na življenje, ali na urejevanje ekonomskih vprašanj, skratka, takrat, kadar posega v to javno življenje.
Mogoče bi se v času pomaknila še malenkost naprej in se dotaknila še Marjana Rožanca, ki ga izpostavljate kot skoraj da edinega, ki se je v večji meri svojega delovanja ukvarjal predvsem z esejistiko. Tudi nagrada za najboljši esej pri nas nosi njegovo ime. Pa me zanima, kaj je bilo pri njemu tisto najbolj plemenito, pa tudi markantno, s čimer je zarezal v naš prostor in s čimer odstopa?
No, Rožanc je napisal pravzaprav dosti esejev, ne? To je že ena stvar, ampak dobro, to so takšni pač statistični podatki. V vsakem primeru pa se mi zdi to, da Rožančevo esejistiko dejansko odlikuje to, da od konkretnega primera, pravzaprav se vedno, in to je značilnost esejistike, ena od značilnosti esejistike, se pravzaprav vedno njegovo razmišljanje širi, tako da od konkretnega pravzaprav prehaja k splošnemu. Njegovo rezumiranje se nikoli ne ustavlja ob enem samem primeru, ob tistem začetnem, ampak se širi v kažem razmišljanje o lepoti na splošno, če govori o literaturi, ali o, če govori o nekem konkretnem odnosu med moškim in žensko, se širi k razmišljanju o razliki in razlike med spoloma in podobno. Tako je ena od odlik Rožančevega pisanja ta, da omili tisti, bi človek rekel, angažma v sprotne dogodke in s tem, da esejo pravzaprav potrebno širino in odprtost nekega globega premisleka. Recimo o eksistencialnih plasteh življenja in posameznika in kolektiva. Ob tem je seveda treba reči, da je tudi slogovno odličen, da je njegov jezik pester. Idejno je ta pisec gotovo, da je podprt z zelo različnimi, seveda predvsem krščanskimi misleci. To, da je podprt z različnimi misleci, ne ostaja samo pri tej podprtosti, ampak vešče pravzaprav na podlagi tega širi svoj idejni svet. Mislim, da je pomembno pri Rožancu povedati tudi to, da je več kot očitna njegova iskrena želja premagati recimo individualizem. Zdi se mi dobro omeniti tudi to, da je Rožanc sicer vidi stran poti oziroma zlo, ki obvladuje svet, vendar je Rožanc hkrati prepričan v to, da je zlo zgodovinska kategorija in da se je vredno boriti za to, da bi se to zlo premagalo. In to pač počne s svojo esejistiko.
Zdaj, dotaknila sva se treh, recimo da, dokaj reprezentativnih avtorjev tudi po posameznih obdobjih. Čeprav v svojih knjigah ne govorite o primerjavah z tujino, pa bi vas mogoče vseeno prosil za neko analizo oziroma umestitev slovenskega eseja v te nekdanje pač skupne države, se pravi od Avstro-Ogrske, SHS in pa tudi Jugoslavije, pa recimo da zdaj danes še Evropske unije, ne? Oziroma tudi umestitev v nek širši evropski prostor v tistem času, v posameznih obdobjih in pa mogoče tudi svetovno. Ne? Se pravi, predvsem bi me recimo zanimale podobnosti v temah, podobnosti v pristopu, podobnosti v intenzivnosti z tem prostorom.
Zdaj jaz lahko rečem za primerjavo recimo s tem, kar se dogaja v tem srednjeevropskem prostoru. Tu pravzaprav slogovno gledano ni bistvenih razlik. Nastajajo pa razlike, če pomislimo na samo tematiko eseja. Ne? Slovenska esejistika se je v veliki meri, zato pa imamo seveda vrsto razlogov, zgodovinskih razlogov, ne? Se v veliki meri ukvarja s problemom jezika, s problemom literature, ki ima seveda tudi ta očitni nacionalni pomen, ali pa ga je vse to pred kratkim še imela, ne? se ukvarja, pravim, z literaturo, se ukvarja s slovenstvom, se ukvarja s problemom naroda. Tega je recimo pri sosednjih esejistikah manj, razen seveda pri Hrvaški, kjer je živela zelo podobno zgodovinsko usodo. Recimo pri tuji esejistiki so teme verjetno širše, to se pravi, esej ni omejen, kar se tematike tiče. Ne? Lahko se piše pravzaprav o čemkoli. In to je bolj vidno pri tuji esejistiki, kjer se dejansko, zdaj ne mislim samo na stari esej francoske, angleške, ampak tudi na esejistiko, ki nastaja tako rekoč danes ali pa je nastajala nekaj desetletij nazaj. Lahko navedem recimo primer. Eseje je pisal tudi nemški Nobelovec, fizik Werner Heisenberg na temo nekaterih fizikalnih vprašanj. Res je to, da tudi v slovenskem prostoru najdete recimo esejista Boštjana M. Zupančiča, ki pravzaprav zelo zanimivo piše eseje na temo prava. In recimo lahko kak naslov zdaj navedo, pravo in prav, na primer. Ne? Vendar je tega takšnih esejev pri nas vendar le malo. Dobro je zastopan filozofski esej, tega jaz nisem obravnaval, ker bila pač moja opcija, moja koncentracija usmerjena predvsem k literarnemu eseju, ampak pravi filozofski esej pri nas tudi obstaja. Potem recimo bi našli tudi eseje na temo ekologije, ampak v vsakem primeru je pa tematsko, problemsko naša eseistika v primerjavi recimo s kakšnimi drugimi ožja, bolj koncentrirana na te glavne teme, ki so jezik, pa jezik, književnost, narod, slovenstvo. Pa seveda tudi ta, torej estetska vprašanja in z estetskimi vprašanji povezane teme, ki se dotikajo oziroma ki se opredeljujejo do umetniške ustvarjalnosti.
Potem bi se pa mogoče pomaknil še v sedanjost oziroma v najkasnejša leta, da tako rečemo, oziroma nam najbližja leta. Pa bi me zanimalo, kako se stapljata postmoderna in esejistika. Zdi se, da sta v marsičemu zelo blizu in me zanima, ali je esej na nek način že mogoče napovedoval prihod postmoderne lahko.
Ja, to zdaj ne vem, če je napovedoval esej, napovedoval prihod postmoderne. V vsakem primeru esej, pravzaprav postmoderni duhovno-zgodovinski paradigmi dobro prilega. Zaradi tega, ker postmoderna seveda ne želi avtoritete, postmoderna govori o pluralizmu resnic in tako naprej. To so tudi značilnosti same esejistike. Odsotnost avtoritete, dialoškost, demokratičnost, poziv bralcu k morebiti drugačnemu mnenju, ne, ta dialoškost. Seveda je pa stvar nekako vendarle paradoksalna. Zdi se, da je tako, kot sem zdaj rekel, ampak zanimivo pa je to, da je porast esejistike je gotovo, da tam v 80-ih letih, in tu bi lahko govorili o določenem sovpadanju. Ampak dejstvo pa je, da je esejistika nastajala, in to ne ravno v skromnem obsegu, tudi v času bivše Jugoslavije, torej v času, kot mi danes rečemo, nedemokratičnega sistema oziroma enopartijskega sistema. Ta sistem pa pravzaprav po nekih svojih najglobljih značilnostih, v narekovajih, ne bi smel spodbujati različnega mnenja, različnega odnosa recimo do pač nekega predmeta oziroma recimo do literature. Pa je, če pomislimo na kakšnega Štiha, če pomislimo, prej so imenovala Vidmarja, če pomislimo na Grafenauerja, če pomislimo na Janka Kosa, če pomislimo na Jožeta Pogačika in tako naprej, so to bili pisci, ki so že v jugoslovanskem prostoru, mislim sva na socialistično Jugoslavijo, pisali odlične eseje. To dejstvo pa seveda ruši trditev, ki sem jo malo prej rekel, ne? Da je esej možen samo v nekem demokratičnem okolju oziroma okolju, ki že sam po sebi silijo oziroma spodbuja drugačnost mišljenja.
No, jaz mislim, da sva kar dobro zajela recimo da ključne točke in pa presečišča eseja in pa tudi vaših del, kakor se je pač dalo v tem kratkem intervjuju. Mogoče bi za konec vprašal samo, oziroma se dotaknil samo še vprašanja radijskega eseja. Namreč zasledil sem, da ta je obstajal, pa me zanima, v kakšni meri oziroma če sploh je obstajal tudi v Sloveniji in pa če je mogoče kje še prisoten oziroma če na kak način, a so tudi kakšne specifike prav radijskega eseja glede na običajno pisani esej ali pa gre tle samo za običajen esej, ki se pač predvaja na radiju.
Veste kaj, radijski esej gotovo, da mora biti krajši, ne? To je zdaj, seveda ta dolžina je vedno malo problematična, ampak esej naj bi recimo imel tam eno vsek recimo ene avtorske pole, kar je tam nekje okoli 16 strani. Zdaj, seveda vemo to, da je že Vidmar pisal kratke eseje, ne? To se pravi, da esej ni nujno takšen, ni nujno takšne dolžine. Zdaj, koliko je te radijske esejistike, pravzaprav jaz ne vem, ne? Gotovo pa, da je esej primern tudi za branje na radiju, seveda ob določenih predpostavkah. Predpostavka pa mora biti ta, da sam esej na radiju gre vendar za poslušanje, ne? Ne sme biti miselno zapleten, logične zveze morajo biti dovolj jasne oziroma dovolj očitne, da lahko poslušalec temu sledi. Je pa radijski esej seveda odvisen tudi od tega, kakšna je ciljna publika oziroma kako določene radijske postaje preverijo svoje poslušalce, a je sploh zanimivo esejistično razmišljanje za nek določen krog bralcev. Ne?
Dobro, potem pa sva prišla na konec. Jaz se vam zelo lepo zahvaljujem za tale pogovor.
No, najlepša hvala tudi vam.